Юрію із нашої України. Чому не протестують проти агітаційної поїздки Януковича по Україні? Чому не вимагають, щоб він йшов у відпустку? Цілий день по радіо працює на нього агітація. Ото все мене... Треба вимагати, щоб Янукович йшов у відпустку і працював своїм коштом, а не щоб за державний кошт їздив агітацію за себе проводив.
Дякую за запитання. Будь ласка, пане Юрію.
Дуже дякую, пане Філіпович. Ви абсолютно правильно міркуєте. Просто зараз такі перші дні цього виборчого процесу, де ще не все утряслося. Зараз ще досить тяжко розрізнити, де Янукович їде як прем'єр-міністр, а де їде як кандидат. Навіть виявляється, що з'їзд своєї власної партії, яка його висувала, він відвідав під час інспекційної поїздки як прем'єр-міністр в Запорізьку область. Звичайно, таке змішування є грубим порушенням закону. Більше того, ми чекаємо ще одного досить серйозного порушення законодавства з боку цієї команди. Справа в тому, що Янукович сьогодні ще є президентом Національного олімпійського комітету України. І коли будуть іти Олімпійські ігри в Греції, я думаю, що будуть великі спроби, як це було під час зимової олімпіади в 2002 році, використовувати ці трансляції для популяризації саме цього кандидата. Я думаю, що ми ці речі будемо дуже жорстко відслідковувати. І на цей раз ми не будемо зупинятися перед відповідним зверненням навіть до Міжнародного олімпійського комітету, який категорично забороняє використання олімпійських заходів в цілях політичної реклами.
До речі, сьогодні народний депутат України Микола Томенко, голова профільного комітету, заявив, що з 7 липня засоби масової інформації мають право висвітлювати діяльність прем'єр-міністра України Віктора Януковича виключно у рамках офіційних повідомлень, без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також без відео, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про його дії як кандидата на пост президента України, пов'язані з виконанням ним посадових повноважень. Він нагадав, що відповідно до закону про вибори президента України, кандидат на пост керівника держави може розпочинати передвиборчу агітацію наступного дня після реєстрації Центральною виборчою комісією. Нагадаю, що Віктор Янукович був зареєстрований кандидатом у президенти вчора, 6 липня. У нас ще є слухач. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Слухаємо ваше запитання.
У мене таке питання до гостей. Скажіть, будь ласка, чи можна вважати вибори чесними, якщо буде використаний адмінресурс, а він буде використаний. Буде використаний так, як ніколи до цього ще не використовувався. Тобто, як ви ще будете боротися проти цього? Дякую.
Дякую вам. Йосип Вінський.
Досвід показує, що дійсно в умовах України адмінресурс сьогодні є, напевно, найсуттєвішим елементом, який спотворює волевиявлення громадян України. Ми це бачили на останніх кампаніях, і 99-го року на виборах президента, і 98-го року по виборах до Верховної Ради. І, безумовно, я скажу відверто, якщо би у влади не було адмінресурсу, то в неї не було би ніяких шансів. Тобто ніякі спроби, ніякі там радіотелебачення, ніякі там поїздки в регіони. Якщо забрати адмінресурс, влада в другий тур не виходить. Це абсолютно очевидні речі. Ті рейтинги, які рисує сьогодні Януковичу, вони абсолютно не співпадають з тому, що відчувають люди. Я буквально от зараз отримав звіти начальників наших окружних штабів партійних, які готують виборчу кампанію, вони зустрічаються з людьми методом такого персонального опитування. Ми значну частину населення опитали. Скажу відверто, що там близько навіть немає того, про що сьогодні говорять деякі соціологи, які там на ставках в цій команді. Тому абсолютно очевидно сьогодні, що при чесних виборах, при відсутності адмінресурсу, сьогодні ми би вже з Юрієм Богдановичем і собою думали, як проводити другий тур. Бо саме Ющенко і Мороз повинні бути в другому турі при такій ситуації.
Юрій Ключковський.
Дійсно, правда, адмінресурс дуже серйозний фактор, і він буде використовуватися в чотирьох основних напрямах. Перший – це зловживання в агітації, монополізація засобів масової інформації, поширення дезінформації проти опозиційних кандидатів. Другий – це залякування виборців. І тут я хочу звернутися до наших слухачів з запевненням. Якщо сам виборець зі страху сам не покаже, як він голосує або не розкаже, ніхто не може вирахувати, як насправді він проголосував. Тому я закликаю вас не бійтеся. Не зможуть цього встановити ті, хто вас лякає, що вирахує. Третій спосіб – це вже фальшування тонкі під час підрахунку голосів, там фальшування бюлетенів, підкидання, заміна і так далі.
І четвертий... Віри, але це вже все, це вже пройдений етап. Ми вже це не дамо зробити.
Власне,
ви паралельні зробите, що... ми паралельні, так, комуністи
це,
здатні.
Це те, що ми здатні це. І в комісіях забезпечити, так. Тим більше, що як ніде опозиційні представники в комісіях, я думаю, співпрацювати на цих виборах.
Після дільничих комісій нічого ніхто не поміняє.
Але четвертий варіант, це варіант Мукачівський, варіант грубого напролом фальшування.
Так.
І от цьому вже можна протиставити тільки такий самий народний опір.
Безумно.
Значить, проти лома має бути свій лом, який його зупинить.
І він буде.
І він буде.
І він буде, безумовно.
Дякую, у нас слухач. Добрий вечір.
Добрий вечір. У мене вопрос к Квінському, Приходько з Селищанська. От ви настойчиво ведете к власті или оставляєте Кучму і Медведчука. Ну, ясно, що прем'єром буде Кучма, а главою там или міністром с кабинетом министра Медведчук. О, неужели вы не боитесь, что первым, кто будет уничтожен, это Мороз?
Дякую вам.
Я думаю, що вашому запитанню якісь такі абсурдні постановки питання, мені важко уловити вашу мотивацію. А хто заважає Кучмі сьогодні стати прем'єр-міністром чи міністром Кабінету Міністрів сьогодні чи завтра? Тому я думаю, що у вас якась надумана абсолютно постановка питання, яка не лягає ні на концепцію виборчої кампанії, ні на наші позиції партійні, ні на позицію нашого лідера щодо виборчої кампанії. Ми маємо дві мети. Перше завдання – політична реформа, друге завдання – зміни сьогоднішньої влади в максимально широкому контексті. Наша участь в виборах викликана тільки одним, що ми всі свої зусилля будемо спрямовувати на те, аби представник сьогоднішньої влади не був президентом України.
Ви так обоє впевнено сказали, що приклад Мукачівський, я так зрозумів, що не зможе пройти в всеукраїнському масштабі. Якщо я правильно зрозумів. І чи з вашого погляду влада, чинна влада, не зможе забезпечити такого сценарію із стількох бригад на всіх виборчих дільницях по Україні?
Ну, насамперед, хочу звернути увагу на те, що влада такий варіант готує. І ті заяви, які були зроблені міністром внутрішніх справ України на недавній нараді в Донецьку, десь місячної давності, де він прямо заявив, що міліція – це є озброєний орган влади, і тому вона не може бути поза політикою, а повинна захищати цю владу. Якраз і означає, що на міліцію буде робитися ця ставка. Так, як це було зроблено, зрештою, Мукачевою. На міліцію, на інші правоохоронні органи, прокуратуру і так далі. Тому цей варіант існує. Однак, по-перше, я не вірю в те, що вся міліція піде цим шляхом. І навіть ті міліціонери з Мукачева, які знайшли в собі мужність заявити про те, хто насправді організовував і викрадення бюлетенів, і вламування на дільниці, ці міліціонери показують, що в міліції є порядні люди, і їх, напевно, більшість. І вони не будуть боротися проти власного народу. А по-друге, ну все-таки і українці, що також вже не телята, і вони вже достатньо навчені і достатньо готові до того, щоб захищати свої інтереси, свою свободу і свої погляди. Тому я переконаний, що в Мукачево частково вдалося лише тому, що там було сконцентровано величезні зусилля в одному місці, раз. І друге, ну я переконаний, такого грубого насильства ніхто не сподівався. Це було перший раз. Другий раз це вже не пройде.
Дякую, пане Юрію.
Безумовно, влада, як організований інститут, вона може дійсно в локальній ситуації вигравати. Але у нас 37 мільйонів виборців і 27 мільйонів їх приходить голосувати. Тому я думаю, це, ну, це вже була така світова афера, я би так сказав.
Дякую, пане Йоспе. У нас ще слухач. Добрий вечір.
Добрий вечір. Ви знаєте, в мене коротесеньке питання до пана Ключковського такого змісту. От мене турбує така ситуація, якщо, наприклад, не дай Бог, от в Україні під час виборів буде така ситуація, ну, подібна з тією ситуацією, яка була в Мукачево, то в подібному випадку, чи буде, наприклад, конкретно, чи знайдеться така людина, от Чорновіл номер 2, який би зміг підкотити бензовоз? Які конкретно засоби протидії опозиція шукатиме в такому випадку?
Дякую.
Той знаменитий бензовоз, на якому Яворівський мав промову, привозив не Чорновіл, привозили хлопці з Франківської області. Однак, мені здається, що 4 липня, неділя, висунення Ющенка показало, що протидія владі, масова протидія владі, цілком реальна, здійсненна і можлива. І тому грубе фальшування в межах України, я переконаний, викличе масове збурення серед українців, і такий фокус не пройде, він закінчиться тим, що відбулося в Тбілісі. Я думаю, що і влада це прораховує, і не ризикне йти на цей шлях.
Дякую, пане Юрію, і в нас на сьогодні останній телефонний дзвоник. Ми вас слухаємо.
Це Богдан зі Львова.
Так, пане Богдане, будь ласка.
Пане Ринського буде питання.
Будь ласка.
Мороз вже кілька разів на телебаченню, і вчора по радіо я чув, все говорить. Як зробив Конституцію? Просто то некоректно. І в тім, що робив рух, робив середа, Марчук основний добив тих три голоси, коли сказав, каже, я бачу, хто не голосує, я багато про вас знаю. І тих три голоси ще поучили. А Мороз чому-то бере на себе, що то він зробив Конституцію.
Дякую, ну, пане Богдане.
Я би хотів сказати, що ну, я знаю Мороза дуже довго і, так би мовити, вважаю, близько знаю. Мороз ніколи так не говорив, що я робив Конституцію. Але сьогодні в Україні абсолютно визнана всіма роль Мороза в прийнятті Конституції. Я переконаний, що якби не була задіяна та технологія, яку він задіяв під час цієї ночі, до якої різне може бути то відношення людей, то була б реалізована концепція, яку проводив президент Кучма, що проводити через референдум змін Конституції, таку, яку він хотів, яка була б взагалі авторитарною, і де би був президент, який би, в принципі, ніяких не мав противаг. От. І в цій ситуації, я хочу бути відвертим, ви знаєте, що до певного часу блокували рішення по Конституції ця влада, от, особисто Лазаренко, і, на жаль, в тому числі представники, яких очолював Вячеслав Чорновіл до певного часу. А потім вже вони активно включилися в роботу, і коли зрозуміли десь годині о 15-й, що ситуація вже йде, так би мовити, на те, що буде відповідне рішення, тоді представники руху включилися в цю роботу, а потім вже десь о 2 годині ночі, коли було поставлено питання про те, що якщо депутати, які в уряді, не появляться в залі, то їх позбавлять депутатських повноважень, почали збігатися і ті, що були там в Черкасах разом з Лазаренком. От. Ну і останнім прийшов Кравчук вже так на празднування Побєди.
Пане Єспе,
тому я переконаний, візьміть голосування, ні, це
ходить
це
не
правда.
Про голосування, ходить про політику і про те, що рух тоді обстоював в першу чергу національний характер держави, символіку, якої дуже не хотів Олександр Олександрович.
Я говорю про те, що коли почалося голосування по Конституції, то рух не голосував за зміни.
Звичайно, без символіки рух не голосував.
Шановні гості, це інша тема, і в нас просто наш етер добігає кінця. Я хочу дуже коротке поставити запитання вам обом. Це в контексті цієї декларації про чесні вибори. Ви, як уповноважені кандидатів президента України, чи ви можете сказати, що ви будете гарантувати зі свого боку проведення виборів прозорих і чесних? Юрій Ключковський.
Я гарантую, що наскільки це буде залежати від моїх зусиль, я буду робити все, щоб жодне порушення закону не пройшло і не було схвалено Центральною виборчою комісією, і в всякому разі буду опротестовувати будь-які незаконні рішення.
Йосип Вінський.
Безумовно. Безумовно, і я думаю, що вся історія участі нашої партії в виборчих кампаніях показує, що під час виборчих кампаній ми себе ведемо абсолютно коректно, толерантно і в рамках визначених законів.
Дякую вам, шановні гості. А для наших радіослухачів нагадаю, що ними були народні депутати України, уповноважені кандидатів у президенти України у Центральній виборчій комісії Юрій Ключковський від Віктора Ющенка і Йосип Вінський від Олександра Мороза. А після вечірньої свободи ви матимете можливість послухати програму «Ми – український народ». З вами прощається журналіст Тарас Марусик. Ну все добре, шановні слухачі.
Всього найкращого, все до перемоги.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Володимир Ляшко. Наша передача присвячена українській культурі та її достойникам. 40 днів тому пішов у вічність визначний український поет Микола Вінграновський. Слово про нього у нашій програмі має культуролог Вадим Скуратівський, котрий розповість про ідейну і творчу еволюцію Миколи Вінграновського. Поет, за словами Вадима Скуратівського, починав як речник українського націонал-комунізму у красному письменстві.
Спочатку був націонал-комунізм, але потім комунізм зникає, а ті національні кольори залишаються. З поправкою на одну обставину. Є певна несинхронність вінграновського режисера і вінграновського поета. Вінграновський поет десь уже 960-х роках поступово, принаймні всередині, на сам кінець особливо тих років, він відходить від того самого політичного радикалізму. Але на тих чи тих кінематографічних ділянках вінграновського режисера той самий націонал-комунізм залишається. Скажімо, у його фільмі про ситуацію на півдні України ескадра іде на захід, і у фільмі метафорі, доволі пацифійській метафорі «Берег надії», і особливо у своєму дуже цікавому фільмі «Дума про британку», він ще залишається при якихось націонал-комуністичних ілюзіях і алюзіях, і водночас він їх без перестанку теж вже починає реалізувати. «Дума про британку» – це екранізація твору Юрія Яновського. Твір, що в ньому розповідається про те, як селяни десь на півдні України у селі під назвою Британка намагаються, сказати б, усамостінитися від довколишніх усіх сил. І від білих, і, власне, від синьо-жовтої УНР, і від комуністів. Найцікавіше – останнє. Уже в цьому фільмі є один дуже характерний момент. Одного з головних героїв зіграв сам Микола Степанович Вінграновський. Це український інтелектуал, який не знаходить себе серед цих самих сил, тому що вони всі не його, але передовсім він відштовхується від комунізму. І надзвичайно цікавий його трагічний діалог з комуністом, якому Микола Степанович говорить і говорить одверто, що ви з часом знищите культуру. Ви, власне, поставите людину в якусь неймовірно важку ситуацію. Нащо ж ви робите те, що робите? По суті, це унікальний у тогочасній підрадянській національній українській культурі сюжет, який засвідчує, сказати б, остаточну ревізію комунізму. Ну, а потім, уже 970-ті роки, Вінграновському, зрозуміло, було не до націонал-комунізму. Він працює передовсім над особливим варіантом української лірики, дуже спокійної і водночас дуже глибокої. І ще одне. Микола Степанович, перемінюючи свій погляд на світ, він водночас завжди залишався тотожним собі початку 60-х років. Він залишався вільною людиною, яка не хотіла пристосовуватися до біжучої кон'юнктури радянського суспільства. А от шукаючи себе в тій самій важкій ситуації, коли вже, ну, неймовірно було важко здійснюватися йому як кінематографістові і як, власне, поетові, він знаходить особливий жанр. Він пише дитячі вірші. Надзвичайно цікаві дитячі вірші. І, власне, його Шевченківська державна премія 1984 року, вона не має ніяких кон'юнктурних конотацій, тому що вона цілком йому присуджена саме за його дитячу поезію. А потім так звана перебудова, ситуація змінюється і зміщується, і раптом Микола Степанович друкує свій роман про Наливайка. І виявляється, він став прекрасним прозаїком. Це дуже добра історична проза, яку належить поцінувати. Окрім того, десь на сам кінець 80-х, на початку 90-х, він робить те, що йому, власне, заповів Довженко. Але саме починаючи з самого Довженка, він робить фільм один про Довженка, другий. Він по-своєму геніально озвучує один із цих самих фільмів, читаючи довженківський щоденник, а через деякий час він робить цикл відеофільмів про якісь ударні ділянки української національної історії. До останньої хвилини він залишався і видатним нашим художником, і дуже доброю людиною. Я думаю, що з часом ми зрозуміємо, що Вінграновський – це одне із найбільших явищ усієї національної культури. Вадим Скуратівський для Радіо Свобода.
Днями на телеканалі «Культура» відбулася прем'єра документального фільму під назвою «Літературні портрети. Микола Вінграновський». За дивним збігом обставин в анонсі київських видань «Тілі неділя» та «Сьогодні» згадка про Вінграновського випала, тому значна частина телеглядачів не знала про зміст цієї прем'єри. Послухайте діалог нашого колеги Тараса Марусика з автором фільму Гурамом Петріашвілі.
Пане Гураме, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили зняти фільм про Миколу Вінграновського?
Поета Миколу Вінграновського я знав ще в Грузії. І українці повинні знати, що в Грузії теж знають, хто є хто в Україні. І його багато перекладали, перекладав Рауль Чигачава. А потім, коли я приїхав, я читаю свою українську поезію. І, звичайно ж, Микола Вінграновський – це, ну, насправді, давайте так вже скажемо, що це великий поет. І мені захотілося зняти фільм. І він дав згоду, і коли я познайомився з ним, я зрозумів, що я правильно зробив, тому що в ньому була гармонія між поетом і людиною. Це є прекрасний зразок, яким повинен бути поет взагалі.
За родом своєї діяльності мені доводиться читати чимало газет. Переглядаючи газету «Говорить і показує Україна», я дізнався про прем'єру фільму, знятого вами, про Миколу Вінграновського. І, власне, мене зацікавило, як анонс про цей фільм передано в російськомовних виданнях. І, зокрема, як передано ім'я поета. І таким чином виявилося, що, наприклад, в «Тілі неділі» і «Сьогодні» взагалі відсутня згадка про Вінграновського. Тобто читач бачить якусь абстрактну назву, літературні портрети, не знаючи змісту програми. Я б хотів почути вашу думку з цього приводу.
Це дуже прикро для мене, як для режисера. Я так хотів, щоб про Миколу Вінграновського побачили багато глядачів. І тим більше я хотів, щоб цей фільм подивилися українці, які втратили зв'язок до своєї культури, щоб у таких українців, щоб там в серце прокинулося щось, і щоб вони відчули, як це добре, українська поезія. Я вам скажу, оці газети і інші газети, я їх читаю, російські мовні газети. Ви знаєте, у мене є одна тільки думка про це. Хоча вони хочуть показати, що вони такі культурні, вони говорять про різні проблеми, але це є безкультур'я. Коли ти не цікавишся культурою, поезією цього народу, де ти живеш. Якщо б там було написано «Літературні портрети Олександр Сергійович Пушкін, чи Михайло Юрійович Лермонтов, чи Вознесенський, чи Ахмадулліна, чи Блок, чи Пастернак», звичайно, вони ж не відкинули б це. Але самі вони не знають, що вони безкультурні тим, що вони з невагою такою відносяться до української культури. Це ніяк не можна інакше це трактувати. І це дуже прикро, знаєте. Вони втрачають стільки, що не цікавляться цією культурою. Якщо ти тут живеш, росіянин, і ти будеш читати Євгенія Маланюка, наприклад, це ж добре, що ти станеш краще. І Микола Вінграновський такому ж ряду. Він великий поет. А великий поет будь-якого народу – це є великий. І він дасть тобі відчуття, що це таке добро, що це таке справедливість, що це таке красота. І ти станеш краще. На жаль, оце сьогодні редакція, чи «Теленеделя», і ще інші, ну, вони цього не хочуть.
До речі, я звернувся до згаданих видань. На жаль, і в газеті «Сьогодні», і в «Тілі неділі» відмовилися говорити в мікрофон.
Тому що їм нічого сказати, розумієте? А ще я згадав зараз Пушкіна, я його дуже поважаю, це геніальний поет. Звичайно, так, російською скажу, настояще чувство, це буде любов або ненависть, невозможно скрити. Коли говорити показує Україна, вони надрукували чий голос України. Надрукували так, як їм передали, тому що для них Микола Вінграновський – це не просто прізвище і не просто ім'я, а вони його люблять. А коли не любиш, тоді із невагою, значить, і велика біда. Не надрукуємо, і все. Дуже прикро, дуже прикро.
Це була думка грузинського кінорежисера, письменника і актора Гурама Петріашвілі. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про унікальне періодичне видання, яке існує на Галичині, розповість гість нашої програми Володимир Грабовський.
Набили оскомину в зубах плачі та стогони про ганебний стан українського слова в Україні. Книгодрукування, преса і інші засоби масової інформації. Попри все, є зрушення. Не перевели ще такі люди, яких традиційно називають подвижниками чи ентузіастами. В селі Снятинка на Дрогобичині є вчитель Петро Сов'як. Крім педагогічної праці, він багато займається краєзнавством. Випустив кілька цікавих книг з історії краю та колекціонуванням. Про велику збірку раритетів Петра Сов'яка, унікальні книги, рукописи видатних людей, поштові листівки, марки, з якої користують чимало науковців Львівщини і не лише звідти. Колись іншим разом про це. Зараз про унікальне видання, яке він разом з помічниками започаткував у рідному селі. Часопис «Юний філателіст», що виходить ось вже 11 років. А помічники – це школярі. Можна скептично відноситись до цього явища, але не можна його недооцінювати. На сторінках часопису є багато вартісної, унікальної інформації. Ось заголовки деяких статей. «Скіфи на марках». Іван Боберський – колекціонер. Шкільна філателія в недалекому минулому про попередників юнацької філателії в Другобичині Запольської держави. Союз українських філателістів Австрії. За українську марку на 10 років за колючі дроти таборів. Бувальщина з 1948 року. Холмські поштові марки та інші цікаві статті. Як пише вчитель-дослідник Петро Сов'як, наперекір всім труднощам часопис існує, робить добру справу і з кожним наступним числом покращує свій зміст, сприяючи справі виховання нашої молоді, додамо. Володимир Грабовський для Радіо Свобода.
І наостанок історичний календар. У липні виповнюється 353 роки від початку перебування у Києві голландського художника Абрагама ван Вестерфельда. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Голландський живописець Абрагам ван Вестерфельд поступив на службу до литовського польного гетьмана князя Януша Радзивіла 1649 року. За даними деяких істориків, митець перебував з князем у приятельських стосунках і супроводжував його у походах, замальовуючи події Хмельниччини. Зокрема, Вестерфельду належить посмертний портрет наказного гетьмана Михайла Кричевського, який помер від ран після битви з Радзивілом під Лойовим. Згодом художник намалював також портрет Богдана Хмельницького. Із цього малюнка гданський гравер Віллем Гондіус зробив знамениту гравюру. 25 липня 1651 року військо Радзивіла вступили до Києва, напередодні залишеного козацькою залогою та більшістю мешканців. І князь доручив Вестерфельду створити альбом київських старожитностей. Пером і тущу художник зобразив сутичку польської та козацької кінноти на Оболоні 22 липня, розгром козаками литовської флотилії на Дніпрі на початку вересня та прийом Радзивілом послів Богдана Хмельницького. Він зобразив загальний вигляд міста з лівого берега, Ярославів вал, відновлену Петром могилою Софію Київську, руїни храму Федерівського монастиря у Верхньому місті, кафедральний костьол, Бернандинський монастир, Києво-Печерську лавру, Межигірський монастир біля Вишгорода. 1 вересня художник разом з литовським військом вийшов з Києва, а ще через два роки він залишив службу при дворі Радзивіла. Після того Абрагам ван Вестерфельд прожив ще майже 4 десятиліття і помер у Роттердамі в останній тиждень квітня 1692 року. До сьогодні збереглася тільки частина малюнків з київського альбому Вестерфельда у копіях, зроблених у 1780-90-х роках на замовлення останнього короля Речі Посполитої Станіслава Августа Понятовського. Деякі з малюнків Вестерфельда є єдиними документально точними зображеннями Києва середини 17 століття. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.